หน้าตาคุ้นๆนะแต่ละคนหลวงพ่อคงไม่ต้องสอนเยอะเรียนมามากแล้วก็ต้องเอาไปทำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นเป็นของของคนจริงคนจริงก็ได้ของจริงนะคนขี้เกียจขี้คลานอ่อนแอท้อถอยมันก็แย่อยู่อย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติมันก็ได้แค่นั้นถ้าเราจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวถ้าอยากข้ามภพข้ามชาติให้ได้ก็ต้องเด็ดเดี่ยวมากๆเลยกล้าสละความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคืนกายคืนใจให้โลกได้ก็พ้นทุกข์ได้แต่การจะปฏิบัติจนถึงขั้นคืนใจกายคืนใจให้โลกมันยากเป็นฆราวาสนะเอาให้ได้แค่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีแค่นี้ก็พอถมเถไปละปิดอบายได้ละขั้นที่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ยากเกินไปหรอกเพราะจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วมันมีขึ้นมาด้วยความคิดของเราเท่านั้นเองพยายามรู้สึกตัวขึ้นมานะขั้นแรกรู้สึกตัวให้ได้ในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยใจเราก็ไม่หลงไม่ไหลออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่หลงไปคิดนึกทางใจจะรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าใจเราหลงไปทางตานะมันก็ไปดูรูปข้างนอกหลงไปทางหูมันก็ไปฟังเสียงเสียงก็เป็นรูปภายนอกหลงไปทางจมูกก็ไปดมกลิ่นกลิ่นก็ของข้างนอกหลงไปทางกายก็ไปหลงกับสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายก็ของข้างนอกอีกหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจนี่ก็คล้ายๆเพ้อฝันไปไม่ใช่ของจริงหรอกการที่จิตเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจิตมันไม่ทวนเข้ามารู้กายรู้ใจของตัวเองแทนที่มันจะรู้ตานะมันก็ไปรู้รูปข้างนอกแทนที่มันจะไปรู้หูของตัวเองก็ไปรู้เสียงข้างนอกแทนที่มันจะไปรู้ถึงจมูกของตัวเองมันไปรู้กลิ่นข้างนอกเนี่ยใจมันจะออกนอกตลอดมันไม่สามารถรู้กายรู้ใจของตัวเองได้ธรรมชาติของจิตมันออกนอกตลอดหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนบอกว่าธรรมชาติของจิตนะย่อมส่งออกนอกจิตของเราออกนอกมาตลอดเวลาเลยไม่สามารถย้อนมาดูตัวเองได้เมื่อไม่สามารถย้อนมาดูตัวเองได้ก็ไม่สามารถเห็นความจริงได้ว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรางั้นเราต้องมาฝึกก่อนให้จิตไม่ออกนอกให้จิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่มีสมาธินะนี่สมาธิมันมีสองชนิดสมาธิอย่างแรกเนี่ยเป็นสาธารณะเลยใครๆก็มีศาสนาไหนก็มีคือการน้อมจิตให้ไปอยู่นิ่งๆกับอารมณ์อันเดียวเช่นไปอยู่กับพุทโธไม่ยอมไปไหนเลยอยู่แต่พุทโธจิตก็สงบไปอยู่กับลมหายใจนะไม่หนีไปไหนเลยอยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวจิตก็สงบไปดูท้องพองยุบนะจิตไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นจิตก็สงบสมาธิที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยไม่สามารถเดินปัญญาได้จริงเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเป็นสมาธิทั่วๆไปศาสนาอื่นก็มีผู้ร้ายจะยิงคนให้ตายก็มีสมาธินะคนจะนั่งเขียนซอฟต์แวร์นี่ออกนอกทั้งหมดเลยคิดเอาทั้งหมดเลยก็มีสมาธิแล้วสมาธิชนิดที่จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเขาเรียกเป็นสาธารณะที่ไหนก็มีนี่สมาธิที่สุดแสนจะอาภัพนะก็คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าเราไปดูพจนานุกรมเราจะเห็นว่าเขาแปลสมาธิว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบพวกเราชอบมั่วซั่วแปลสมาธิว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของอะไรของจิตนี่สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญมากนะในศาสนาอื่นไม่มีสมาธิที่จิตสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยเอาไว้ทำงานทางโลกก็เอาไว้ทำสมถะกรรมฐานส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันจะอยู่ในที่สามที่อันแรกเลยมันอยู่ในขณะที่ทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้จิตไม่ทำวิปัสสนาจิตจะไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยจะเกิดในขณะแห่งการทำวิปัสสนาแล้วเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดในขณะที่เกิดอริยผลและถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วเวลาเข้าสมาบัติเข้าผลสมาบัติเรียกพระสมาบัติก็จะเกิดสมาธิชนิดนี้เหมือนกันงั้นสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิของสูงนะไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปหรอก นี่อาภัพที่สุดเลยไม่มีคนรู้จักนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้ก็มีแต่ว่าภาษาที่ท่านใช้เนี่ยเราเข้าใจยากนิดหนึ่งอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดนะจิตทวนเข้ามาแล้วบอกอย่าออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพอจิตตั้งมั่นไม่ไหลออกนอกมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตอย่างนี้แหละเอาไว้เดินปัญญาหรือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็สอนสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในรมันเดียวท่านเรียกว่าฌานนะตรงนี้ตรงกับคำว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งให้จิตไปนิ่งอยู่ในรมันเดียวได้สมถะกรรมฐานสมาธิอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิถ้าชื่อถูกๆมันคือลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เราจะต้องมาฝึกให้ได้นะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้งั้นตัวนี้ตัวแตกหักเลยถ้าเรายังไม่สามารถฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้ชาตินี้ยังไม่มีโอกาสได้มรรคผลหรอกนะยังอีกห่างไกลแสนไกลเลยมีแต่ความสงบจะไปทำอะไรได้ไม่เกิดปัญญานะสงบนิ่งๆไม่เกิดปัญญาฉันมหาบัวเคยไปออกโทรทัศน์นะรายการถวายไลฟ์โชว์อะไรเนี่ยนิมนต์ท่านไปแล้วไตรภพไปถามท่านบอกหลวงตาครับถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านหันมาถามฮะอะไรนะทำอะไรนะเราทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องทำสมาธิที่น้อมเข้าหาความสงบไม่มีปัญญามันเป็นที่พักผ่อนเฉยๆแล้วเราต้องมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะที่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นทำยังไงจิตถึงจะตั้งมั่นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองความจริงวิธีฝึกมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานนะซึ่งหน้าตาพวกเราดูแล้วทำไม่ได้หรอกทำฌานเช่นเรารู้ลมหายใจเรารู้นะรู้สบายสบายเคล็ดลับของการทำฌานต้องสบายหายใจไปอย่างมีความสุขหายใจอย่างมีความสุขจิตจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราชำนาญนะถ้าเราไม่ชำนาญหายใจไปสักพักหนึ่งลมจะค่อยๆสั้นสั้นสั้นในสุดลมหายใจหยุดมันจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ตรงเนี้ยพอลมหายใจหยุดเนี่ยมันจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอมันแปลสภาพเป็นแสงสว่างเขาเรียกอุคหานิมิตแล้วมาเล่นอยู่ตรงเนี้ยนะมันให้สว่างแค่ไหนก็ได้ให้เล็กลงมาเท่าหัวเข็มหมุดก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นนะชำนี้ชำนาญการที่จิตมันจับอยู่ที่แสงสว่างจิตเข้าเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างเรียกว่ามีวิตกมีวิจารจิตมันจะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาแล้วจิตเป็นหนึ่งอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปไหนเลยนี่แหละเรียกว่าปฐมฌานถ้าจิตได้ปฐมฌานแล้วนะให้มีสติอีกรู้ทันว่าตอนนี้จิตไปจับอยู่ที่แสงสว่างทันทีที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างนะการเคลื่อนนี่จะขาดลงวิตกวิจารจะดับเมื่อวิตกวิจารดับเนี่ยจิตจะทวนกระแสเข้ามาเข้าถึงความรู้สึกตัวที่แท้จริงเข้าถึงความตั้งมั่นเพราะในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดถึงคำว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเกิดในทุติยฌานในฌานที่สองเมื่อข้ามวิตกวิจารได้แล้วไม่ตรึกไม่ตรองในแสงสว่างแล้วจิตจะทวนเข้ามาถึงตัวจิตจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้นี่คือวิธีที่หนึ่งนะซึ่งพวกเรายุคนี้ทำยากมากเลยแค่จะทำให้จิตสว่างยังทำยากเลยตอนนี้ใครหายใจแล้วจิตสว่างบ้างมีไหมลองหายใจดูหลับตาที่หายใจมีแต่จิตฟุ้งอ่ะจิตหนีอุตรุดแล้วก็จิตซึมพวกนี้จิตซึมนะแล้วรู้สึกเลยในเมื่อวิธีแรกทำยากนะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นมันเหมาะสำหรับคนในเมืองอย่างพวกเราพวกคิดมากทำฌานไม่เป็นวิธีนั้นง่ายๆนะให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดคือจิตส่งออกนอกนั่นเองมันส่งไปด้วยกำลังของโมหะความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตออกนอกนะโมหะจะดับทันทีเลยสติเกิดเมื่อไหร่นะอกุศลดับเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะนะสติเกิดเมื่อไหร่อกุศลดับเมื่อนั้นอกุศลเกิดเมื่อไหร่สติดับเมื่อนั้นจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นจิตที่มีโมหะคือความฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ย ควานออกนอกจะขาดสะบั้นทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลวงปู่ดูลถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ตรงที่คิดเนี่ยนะใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้แต่ว่าพอทันทีที่เรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนออกไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตรงนี้แหละเราสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ร่างกายจิตใจของเรามีมาแต่เด็กแต่เราลืมมันเราไม่สนใจมันเราถูกสอนให้ออกนอกตลอดอย่างตอนเด็กเด็กเกิดใหม่เวลาเราไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ชอบไปเอามือไปแย่มันใช่ไหมให้มันดูเนี่ยเรากำลังสอนให้เด็กส่งจิตออกนอกกรรมอันเนี้ยจะทำให้เราภาวนาออกนอกแหลกลานเลยนะพยายามไปยั่วยุให้คนอื่นเขาส่งจิตออกนอกนะคนโบราณเอาปลาตะเพียนมาห้อยใช่ไหมให้เด็กดูปลาตะเพียนก็ฝึกให้จิตออกนอกจิตเนี่ยถูกฝึกให้ออกนอกตลอดเวลาไม่เคยถูกฝึกให้รู้สึกตัวเลยงั้นเรากว่าจะมารู้สึกตัวได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ารู้สึกตัวได้แล้วนะการปฏิบัติส่วนที่เหลือเนี่ยจะง่ายแล้วคล้ายๆราบรื่นแล้วงั้นเราต้องมาฝึกก่อนนะวิธีฝึกเนี่ยให้รู้ทันเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะจะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ได้ไปดูท้องพองยุบเพื่อให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องเราพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งพุทโธรู้ทันหายใจไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะเคลื่อนไปคิดที่หลวงพ่อบอกว่าเผลอไปเคลื่อนไปเพ่งก็ไปเพ่งเอาไว้เผลอก็เพ่งนั่นแหละสิ่งที่จิตชอบทำนะจิตไม่ยอมรู้สึกตัวงั้นเรามาคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตเผลอไปก็รู้เผลอไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งอยู่ก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเมื่อไหร่นะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแต่ตั้งได้ชั่วขณะเท่านั้นไม่เหมือนสมาธิของพวกที่ทำฌานนะจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้ทีหนึ่งหลายวันแต่ไม่เกิน7วันก็เสื่อมต้องทำอีกเมื่อเรามาฝึกเรื่อยๆทุกวันนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทําให้จิตนิ่งจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัติก็คือได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะคนไหนจิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้หลวงพ่อบอกตื่นแล้วจิตตื่นแล้วไปลือกันว่าหลวงพ่อรับรองว่าได้โสดายังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรือโสดาอะไรนะไม่ได้เรื่องเลยนี่พอจิตตื่นแล้วเนี่ยถัดจากนั้นนะถึงขั้นของการเจริญปัญญาขั้นที่ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเรียกว่าจิตตสิกขาจิตตสิกขาการเรียนรู้เรื่องจิตจะทำให้จิตตั้งมั่นได้สมาธิที่ถูกต้องนะเรามีศีลสิกขานะตั้งใจรักษาศีลไว้มีจิตตสิกขาเรียนรู้เรื่องจิตที่มันเคลื่อนไปมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสมาธิหลังจากนั้นถึงจะถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดเอาอย่าไปคิดว่าการเจริญปัญญาคือการคิดนะการคิดไม่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนามาจากคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะคือการเห็นวิก็แปลว่าแจ้งวิปัสสนะก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องว่ากายนี้ใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าการไปคิดพิจารณานะกระทั่งคิดพิจารณากายการคิดเรียกว่าวิตกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำวิตกแต่ท่านสอนให้ทำวิปัสสนาการคิดนั้นเราจะคิดเข้าข้างกิเลสเสมอเพราะใจของเรามีกิเลสเวลาคิดก็คิดเข้าข้างตัวเองเสมอแหละโดยธรรมชาติเลยนะเพราะงั้นจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าคิดเอามันจะรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเราทุกทีเลยหรือจะไปคิดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะมันก็แค่หลอกตัวเองมันไม่เห็นหรอกว่าจริงๆไม่ใช่เรานะเพราะงั้นต้องมาฝึกนะพอใจตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาอาจารย์มหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญางั้นการเจริญปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาอยู่ที่การแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ในทางปริยัติการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยทางปริยัติเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณใครเคยอ่านเรื่องโสรถญาณไหมโสรถญาณก็คือปัญญา16ขั้น ขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามออกจากกันให้ได้นะก็ที่หลวงพ่อเรียกว่าแยกธาตุแยกขันนั่นแหละนะหรือครูบาอาจารย์เรียกว่าแยกธาตุแยกขันนั่นแหละนะวิธีฝึกนะพอใจเราเป็นคนดูแล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้คอยรู้สึกฟังหลวงพ่อไปเราพยักหน้าก็รู้สึกเราจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันพยักหน้านะใจเราเป็นคนดูตอนนี้นั่งอยู่ท่าไหนรู้สึกไหมลองรู้สึกสิเห็นไหมนั่งแล้วพยักหน้าด้วยเห็นไหมตอนถามว่านั่งอยู่ท่าไหนรู้สึกไหมรู้สึกไม่กำลังหลงอยู่พยักหน้าแล้วไม่เห็นนะอย่ามาหลอกกันนะใจมันหลงนะงั้นเนี่ยพยักหน้าเห็นไหมแต่มันลืมดูมันไม่รู้ตัวถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะเราจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันการที่เห็นกายกับจิตเป็นคนละอันนั่นแหละเรียกนามรูปปริเฉทญาณปริเฉทแยกออกจากกันนะนามกับรูปแยกออกจากกันทำไมต้องแยกถ้ารูปกับนามมารวมกันนะกายกับใจไหลไปรวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้ากายกับใจไปรวมกันนะมันจะเป็นกูขึ้นมานะจะตัวกูเกิดขึ้นนะแต่ถ้ากายกับใจมันแยกออกนะกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราตัวกูไม่มีหรอกนะงั้นต้องมาหัดแยกนะร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความสุขความทุกข์ทางกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ทางใจมันก็ไม่ใช่กายมันก็ไม่ใช่ใจนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะความจําได้หมายรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่จิตใจความปรุงดีความปรุงชั่วที่เรียกว่าสังขารขันปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงถ้าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นเลยว่าความโกรธความหลงอะไรเนี่ยนะไม่ใช่จิตใจของเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตกุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างเราไปเห็นกล่องทิชชู่เนี่ยใครเห็นว่ากล่องทิชชู่เป็นตัวเราก็บ้าละใช่ไหมถ้าแทนที่จะเป็นกล่องทิชชู่ก็เป็นร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยถ้าใจเราตั้งมั่นจริงเราจะรู้สึกเหมือนเราเห็นกล่องทิชชู่เท่านั้นเองมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวแตกหักเลยนะว่าเราจะภาวนาได้ไหมอันแรกจิตต้องตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วต้องแยกรูปแยกนามให้ได้นะเนี่ยร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะแต่ไม่ใช่ดูแบบเคร่งเครียดอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นธรรมดามากเลยธรรมชาติมากเลยไปฝึกนะแยกกายกับใจต่อไปแยกความรู้สึกกับจิตใจความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กับจิตใจเป็นคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตใจเป็นคนละอันกันต่อไปแยกขั้นที่สามลึกซึ้งเข้าไปอีกแยกจิตกับจิตจิตนั้นไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเดียวก็ไปเกิดที่ตาไปรู้รูปแล้วก็ดับจิตเดียวก็ไปเกิดทางหูไปฟังเสียงแล้วก็ดับจิตเดียวก็ไปคิดนึกทางใจนะเดี๋ยวก็ดับจิตเดียวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เป็นจิตทางใจเดี๋ยวก็ดับนะผู้รู้เดี๋ยวก็ดับผู้คิดเดี๋ยวก็ดับนะผู้ดีผู้ร้ายผู้สุขผู้ทุกข์เดี๋ยวก็ดับหมดเลยเราคอยดูจิตที่ไปที่ตาจิตที่ไปที่หูนะมันเกิดตลอดเวลานะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดดูออกไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำก็สลับไปคิดดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็ดูจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดมันไม่ใช่ดวงเดียวกันถ้าหัดยังไม่เป็นหัดใหม่ๆนะจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปดูแล้วก็กลับมาวิ่งไปฟังแล้วกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็กลับมาบางคนไปดึงกลับมาด้วยวิ่งไปดูรู้ทันก็ดึงกลับมาก็แน่นๆอยู่นะวิ่งไปฟังก็ไปดึงมาก็แน่นวิ่งไปคิดไปดึงกลับมาก็แน่นๆคิดว่าจิตมีดวงเดียวคิดว่าจิตเหมือนแมงมุมวิ่งไปใหญ่นี้ทีวิ่งไปใหญ่ทางนี้ทีที่จริงไม่ใช่ถ้าเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวนี่เรียกว่าสันตติยังไม่ขาดสันตติคือความสืบเนื่องยังไม่ขาดยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานนะแล้วต้องให้สันตติขาดเราเห็นเลยจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งแล้วก็เกิดตรงไหนดับตรงนั้นเลยจิตที่เกิดที่หูก็ดับลงที่หูจิตที่เกิดที่ใจก็ดับลงที่ใจค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนะอันนี้เป็นการที่ฝึกถึงขั้นละเอียดละแยกอย่างละเอียดละนะทีแรกแยกกายกับจิตเราอย่างกันก่อนเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูนี่แยกอย่างหยาบที่สุดต่อมาแยกให้ละเอียดขึ้นนะความรู้สึกในใจกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกัน ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันต่อไปแยกให้ละเอียดถึงขีดสุดเลยจิตกับจิตก็เป็นคนละอันกันจิตที่เกิดที่ตาก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อันหนึ่งถ้าเห็นได้ถึงจุดนี้นะเราจะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานแล้ววิปัสสนากรรมฐานจะเริ่มเมื่อสันตติคือความสืบเนื่องขาดถ้าสันตติไม่ขาดเราจะรู้สึกว่ามีตัวมีตนถ้าสันตติคือความสืบเนื่องขาดจะพบว่าไม่มีตัวมีตนใครเคยเห็นฟิล์มหนังสมัยโบราณบ้างใครเกิดทันยุคที่มีฟิล์มหนังมีไหมดูซีดีใช้ไม่ได้แล้วนะเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้ในฟิล์มหนังมันเป็นรูปแต่ละรูปใช่ไหมรูปแต่ละรูปเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคนละรูปกันแต่พอมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรารู้สึกว่าตัวละครในหนังมีตัวเดียวโดเรมอนมีตัวเดียวอีคิวซังมีตัวเดียวเดินไปเดินมาได้จิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วเราไม่มีสติปัญญาเห็นว่าจริงๆมันทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเดิมจิตก็จิตดวงเดิมแหละร่อนเร่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารก็จิตดวงเดิมแหละแต่การที่เห็นว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวดวงเดียวร่อนเร่ไปเรื่อยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าลุกขึ้นมาปฏิวัติในสังคมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเขาเชื่อว่าจิตเที่ยงจิตเป็นอาตมันจิตเป็นตัวเป็นตนจิตไม่ตายนะจิตไม่เคยตายร่างกายตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้ามีปัญญาแหลมคมท่านเห็นสันตติคือความสืบเนื่องของจิตเนี่ยขาดออกจากกันจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งจิตที่สุขก็ดวงหนึ่งจิตที่ทุกข์ก็ดวงหนึ่งจิตที่ดีก็ดวงหนึ่งจิตโลภก็ดวงหนึ่งจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตหลงก็ดวงหนึ่งนะจิตเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปญาณทัศนะของท่านเนี่ยเข้าไปเห็นสิ่งนี้ท่านถึงทำลายว่าความรู้สึกว่ามีตัวมีตนได้จิตไม่ใช่มีตัวมีตนไม่ใช่สิ่งที่เป็นอมตะถาวรนะถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นอมตะแล้วก็เราเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐิอันนี้แหละสิ่งที่ต้องทำลายล้างลงไปให้ได้นะหรือบางทีก็คิดว่าจิตเดี๋ยวนี้มีจริงนะแต่พอตายไปแล้วสูญไปเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งชื่ออุเฉททิฏฐิแล้วที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แต่ว่ามันส่งทอดกันจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเหนี่ยวนำให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหนี่ยวนำให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่อมตะนะและไม่ใช่ศูนย์ไปเลยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมันเหมือนลูกของจิตดวงเดิมลูกกับพ่อแม่คนละคนใช่ไหมแต่ลูกกับพ่อแม่ก็มีความเกี่ยวโยงกันนึกออกไหมถ้าพ่อแม่รวยลูกก็รวยใช่ไหมพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินลูกก็ลำบากเนี่ยจิตดวงก่อนทำกรรมดีไว้มากจิตดวงใหม่ก็รับมรดกดีไว้มากจิตดวงก่อนทำชั่วไว้มากนะจิตดวงใหม่ที่เป็นลูกของมันเนี่ยก็รับมรดกชั่วไว้มากเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ใช่มีดวงเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหนี่ยวนำให้เกิดวัฏฏะที่หมุนเวียนไปเรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านญาณทัศนะท่านเห็นของจริงนะท่านรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เรื่อยๆอะไรผลักดันให้มันเคลื่อนได้อันเนี้ยที่ท่านรู้อย่างแจ่มแจ้งนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่พูดถึงยาวไปท่านทำลายอวิชชาเชื้อเกิดที่อยู่ในจิตได้ทำลายเชื้อเกิดที่อยู่ในจิตได้นะจิตก็ไม่เกิดต่อก็ดับเกิดแล้วดวงสุดท้ายดับลงตัวนั้นก็ดับเลยไม่มีดวงใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วแต่จิตของพวกเราเนี่ยคอยดูให้ดีมันจะเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ดวงเดียวดูให้ดีนะงั้นเราถ้าเราพอเราเห็นนะจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับร่างกายก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวเป็นร่างกายหายใจออกเดี๋ยวเป็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายก็เกิดดับความสุขความทุกข์ก็เกิดดับสุขมาแล้วก็หายทุกข์มาแล้วก็หายกุศลอกุศลก็เกิดดับความโลภมาแล้วก็หายความโกรธมาแล้วก็หายใช่ไหมความหลงมาแล้วหายจิตก็เกิดดับจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่ใจแล้วดับเห็นเข้าไปเรื่อยนะ7วัน7เดือน7ปีดูมันเข้าไปเถอะนะใจวันหนึ่งใจมันจะแจ้งขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้แหละที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมงั้นอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมนะก็ต้องดูความเกิดดับของกายของใจเรื่อยไปนะไม่ใช่วิธีอื่นไม่ใช่ไปนั่งคิดนึกจินตนาการว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แต่คิดไม่เห็นของจริงล้างกิเลสไม่ได้นะต ้องเห็นของจริงจะเห็นของจริงได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนคิดไม่ใช่เป็นผู้แสดงแต่เป็นคนดูให้ได้เมื่อเรามาฝึกนะขั้นแรกฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวรับศีลแล้วต้องมีศีลวิธีมีศีลเนี่ยไม่ต้องมารอพระนะตั้งใจสมาทานศีลเอาเองทุกวันเลยตื่นนอนมาตั้งใจวันนี้เราจะรักษาศีล5กลางวันก่อนจะกินข้าวตั้งใจเวลาที่เหลือในวันนี้เราก็จะรักษาศีล5ก่อนนอนก็ตั้งใจคืนนี้เราจะรักษาศีล5เนี่ยตั้งใจไปเรื่อยๆนะเวลาจะทําผิดศีลมันจะได้ละอายแก่ใจไม่กล้าทํานะศีลที่เกิดจากความตั้งใจที่จะงดเว้นเรียกว่าเจตนาวิรัติมีศีลแล้วก็มาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตหนีไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งจิตเคลื่อนคลิกเดียวก็เห็นนะหลวงพ่อเนี่ยฝึกจนกระทั่งจิตเคลื่อนคลิกหนึ่งก็เห็นตั้งแต่เป็นโยมสมัยเป็นโยมเนี่ยขึ้นไปหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะแต่เวลาเจอหน้าท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตของเราไม่ใช่ผู้คิดนึกปรุงแต่งนะจิตเราเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่มันมีสมาธินั่นเองมันตั้งมั่นไม่ได้หลงไปไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราฝึกนะแล้วมาเจริญปัญญาให้ดีก็มาดูกายมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราสักอันเดียวถ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่มีใช่เรานะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยตัวเราไม่มีหรอกถ้าเห็นได้ก็ได้โสดานะไม่ยากอะไรที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้หรอกอยู่ที่ทำจริงทำให้ถูกหลักนะแล้วทำให้จริงถ้าไม่รู้หลักก็ลองผิดลองถูกไม่ถูกหลักไม่ได้เรื่องหรอกเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจับหลักให้แม่นต้องแยกให้ออกระหว่างอุบายกับหลักอุบายนั้นน่ะมันหลากหลายตามจริตนิสัยนะตามสถานการณ์พลิกแปลงไปด้วยแต่หลักของการปฏิบัติต้องแม่นนะถ้าเราจะทำสมาธิก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้ได้สมาธิชนิดสงบถ้าต้องการสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็รู้ทันจิตที่ไหลไปนะถ้าต้องการให้เกิดปัญญาก็มีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาดูกายทำงานดูใจทำงานเนี่ยทำเหตุกับผลมันตรงกันนะก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆอย่าเป็นปรุงแต่งบางคนชอบไปถามคนอื่นนะว่าจะวางจิตไว้ตรงไหนดีนี่เรื่องเหลวไหลที่สุดเลยจะวางจิตไว้ที่ไหนดีหลวงพ่อก็เคยถามหลวงปู่ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนนึกว่าท่านจะบอกว่ามันอยู่กลางหน้าอกนะเพราะเห็นมันเกิดดับอยู่กลางหน้าอกนี่แหละเดี๋ยวสุขทุกข์ดีชั่วผุดขึ้นจากกลางอกถามหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่ฟันแสกหน้าเลยจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วงงไปเลยจิตไม่มีที่ตั้งจะมันจะตั้งทําไมจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในขณะนั้นมันตั้งอยู่ได้ที่ไหนนะมันเกิดที่ไหนมันก็ตั้งตรงนั้นแล้วมันก็ดับตรงนั้นเลยมันไม่มีที่ตั้งถาวรหรอกนะงั้นหัดภาวนานะจนวันหนึ่งมันแจ้งขึ้นมาต้องสู้นะอย่าทำมาเหลวๆไหลๆไม่ได้นะเสียชาติเกิดถ้าทำจริงก็ได้ของจริงไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำนะพวกเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ชิดมากแต่ละคนคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยแต่ละวันแต่ละวันดูไปเรื่อยไม่ใช่ไปปรุงแต่งจิตจะเอาจิตไปวางไว้ที่ไหนจะกำหนดไว้ตรงไหนจะเอาไว้ข้างหน้าดีหรือไว้ท้ายทอยดีอะไรเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้นเลยนั่นเป็นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยให้รู้ของจริงเข้าไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่นานนะใช้เวลาไม่นานก็แจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีนะฝึกไปนะงั้นคงไม่มานั่งถามหลวงพ่อนะหนูควรจะเอาจิตไว้ที่ไหนถ้าจิตหนูล้ำไปข้างหน้าหนูจะแก้ยังไงเนี่ยจะแก้ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาว่าเห็นตามความเป็นจริงจิตล้ำหน้ารู้ว่าล้ำหน้าจิตมันล้ำหน้าเนี่ยจิตที่ล้ำหน้ากับจิตที่รู้สึกคนละดวงกันนะเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ใช่หาทางแก้จิตไปเรื่อยปรับจิตไปเรื่อยจูนไปเรื่อยนะไม่ใช่เครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะจูนทั้งวันของเหลวไหลทั้งสิ้นเลยดูของจริงเข้าไปสิดูของจริงก็ได้ของจริงนะก็เห็นจริงอะไรดูของปลอมมันก็ปลอมแต่ทั้งชาตินั่นแหละพอไหวไหมไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำไงนะตัวใครตัวมันหลวงพ่ออุ้มพวกเราไปไม่ได้หรอกขนาดพระพุทธเจ้าบารมีขนาดไหน พระพุทธเจ้ายังบอกท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นแล้วหลวงพ่อจะเป็นอะไรวิเศษนักหนาบอกทางให้ได้เท่านั้นแหละต้องทำเอาเองนะพอสมควรแล้วล่ะวันนี้ไม่ต้องส่งกันบ้านนะนะเอาละพอละสมควรได้กวดน้ำเดี๋ยวเอาน้ำมากรวดไปเออไปกวดน้ำไปน้ำไม่ยากหรอกนะถ้าไม่รู้หลักนะส่วนมากจะไปติดสมาธิกันหมดนั่งสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่อะไรระลึกชาติรู้จิตคนอื่นอะไรออกนอกหมดไม่ดูตัวเองสิ่งเหล่านั้นเป็นของแถมหรอกนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอีโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชักตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังไปทางใครทางมัน